tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Sve do 18. i 19. veka žene su bile podređene. Bila je to velika nepravda koja danas izgleda kao ružan san. Žena je uvek bila voljena kao majka, ćerka i devojka. Najlepša dela umetnosti nastajala su iz ljubavi prema ženi, ali njen život je bio sputan. Otkad su vrata škola otvorena i za devojčice, sve se promenilo. Prva ženska zanimanja bila su babice i učiteljice. Devojke su postajale i krojačice, radnice u fabrikama, službenice u pošti i na železnici. A onda su osvojile i pravo da studiraju na fakultetima. Nežne, a ne ustrašive, izašle su iz senke i poletele do najudaljenijih zvezda. One su ostavile trag i ohrabrile nove devojčice da ostvare svoje talente i maštanja. Iz knjige bile su prve biografije odvažnih Srpkinja, izdavač Pčelica Čačak, naše današnje gošće, profesora doktora Ivane B. Spasović, istoričarke arhiva SANU i predavača na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Gospođo Spasović, dobrodošli u Riznicu.
Hvala.
Bile su prve, pred nama je 20 portreta odvažnih Srpkinja. Krećete hronološkim redom od prve polovine 19. veka, od Marije Milutinović, učiteljice i advokatice, rođene u Budimu 1810. Beograd 1875. godina.
Da, ideja pri nastanku ove knjige bila je da dopremo do prvih naših žena koje su se bavile svojim pozivom, uglavnom u prosveti, kasnije nauci i umetnosti, i samim tim postale značajne za srpsku istoriju, a utoliko vrednije što su neke od njih bile i među prvim Evropljankama koje su se bavile tim pozivima. Prateći njihove živote, zapravo tragajući prvo za njihovim imenima, a jako su teško bile dostupne jer malo je izvora ostalo o njima, dolazimo i do istorije profesija kod nas, do jednog paralelnog koloseka sa istorijom Srbije 19. veka i takođe srpskog naroda u tom periodu, onog njegovog dela koji je živeo u Austriji, Austro-Ugarskoj kasnije, odnosno u Osmanskom carstvu. Marija je prva u nizu ovih biografija iz prostog razloga što su, kao što ste rekli, pročitali odlomak iz uvoda, prva ženska zanimanja, pored nekih zanatskih, bila vezana za školu. One su bile učiteljice, kasnije i nastavnice predmeta, kako se obrazovanje razvijalo tako da škole budu i dužeg trajanja i donose više obrazovanje. Ali uz jednu ogradu, Marija možda i nije zaista prva. Prva je o kojoj možemo da stvorimo potpunu sliku, zato što je iz kruga koji je ostavio trag o sebi, učiteljica je možda pre nje bilo još, ali ostale su nepoznate istoriji i jedina je u ovoj knjizi čiju fotografiju, nažalost, nemamo. Dakle, sve priče nastale su na osnovu izvora i sve su potkrepljene slikama. Zapravo, svaka od njih ovekovečena je i fotografskim aparatom, na sreću, i veoma dragoceno, jer ne zaboravimo, sve su one iz 19. veka. I moram da kažem da je recenzentkinja knjige dr. Aleksandra Novakov iz Matice Srpske i da smo u velikoj meri zahvaljujući njoj došli do fotografije. Da se vratimo priči o Mariji Milutinović. Da. Ona je ovde zauzela mesto i kao prva advokatica. Zapravo ona jeste po obrazovanju bila pravnica, ona je završila pravni fakultet u Pešti, kao što ste rekli, rodom je iz Budima, ali još kao studentkinja bavila se književnošću, okupljala mlade ljude koji su bili posvećeni čitanju i pisanju i glas o njima dospeo je i do Vuka Karadžića, on je čak za nju izmislio nadimak Lepa maca iz Budima, dakle bila je miljenica već tada, a onda zahvaljujući upravo tim dešavanjima, tim literarnim večerima, časopisima u kojima su slali svoje pesničke prvence, ona i njeni prijatelji sa studija, upoznala je pesnika Simu Milutinovića Sarajliju, čuvanog Njegoševog učitelja, pesnika kome se kažu i Gete divio, i pošto je na njegovoj pesmi Srbijanka vršila ispravke pravopisne, gramatičke, nekim tačkama dopune, on ju je nazvao punktatorka, zato je ona u istoriji poznata kao Marija Milutinović punktatorka. To je bilo od Milošte, tada se već javila simpatija između njih i kasnije prerasla u ljubav i brak. Posle udaje za Simu Milutinovića, Marija se preselila prvo u Zemun, onda u Beograd, i već u Zemunu, koji je bio vojno-graničarski grad tada, ona je počela da radi kao učiteljica. A u Beogradu otvorila je školu kod Saborne crkve i, opet kažem, zato je ovde zastupljena kao prva učiteljica. Ona je zapravo predstavnica tih prvih naših dama koje su imale đake, koje su svoje znanje posvetile njima i koje su taj posao radile s ljubavlju. Ništa manje ljubavi radila je i kao advokat. Čak kažu da je bila veoma tačna, da je, za razliku od muških kolega kojih je bio neveliki broj, jer su se radije opredeljivali za rad u državnoj službi, ona bila spremna da radi i besplatno da pomogne siromašnima, da i na taj način pomogne, a drugo da bude veoma posvećena slučaju koji rešava i da ga uspešno dovede do kraja. U memoarima Anke Obrenović pominje se i nešto iz svakodnevnog života Marije Milutinović. U čijoj kući su bila razna kulturna zbivanja, stecište zanimljivih ličnosti, sa raznih strana koje su živjeli u Beogradu ili dolazile u Beograd, pa između ostalog Anka kaže da je Marija prva imala peglu u Beogradu i to je isto zanimljiv podatak. Još nešto je važno da pomenemo iz Marijine biografije, a to je rođenje njenog sina, njenog i Siminog sina Dragutina, koji je postao značajan ne samo kao njihov sin, nego i sam po sebi bio inženjer. Projektovao je predivnu zgradu glavne železničke stanice u Beogradu, također radio na trasiranju pruge Beograd-Aleksinac i u ime Srpskog učenog društva on je radio na restauraciji manastira Žiča. Dakle, bio arhitekta, vrlo obrazovan i kao i roditelji, zadužio je svoj narod.
To je još jedna od preka iz Ugarske, Katarina Ivanović.
Pa, mnogi od njih, od junakinja ove knjige, bile su Srpkinje iz Ugarske, današnje Vojvodine. Tamo je obrazovanje ženske dece bilo još od prosvetiteljskih reformi Marije Terezije u 18. veku zastupljeno, tako da u 19. u dobe romantizma, nacionalnog buđenja, to se nastavilo i rasplamsalo. A Katarina je jedna od onih koje su već poznate našoj javnosti, poznate nauci. Da. Dakle, među ovima koje su bile prve ima i onih koje smo otkrili. Koje
slikarka i prva članica Akademije nauka u istoriji.
Da, ona je bila obrazovana slikarka, ona je takođe bila u onoj kući Sime Milutinovića Sarajlije gost kada je prvi put došla u Beograd i kada je ostvarila jedan od svojih snova. U to vreme, to je bilo 40. godina 19. veka, ona je i uradila dva portreta kneginje Perside Karađorđević i njih i svoje čuvene autoportrete, po kojima je i prepoznatljiva. Ona je poklonila Srpskom učenom društvu, kao i još 14 velikih likovnih kompozicija: Jelena Srpkinja, kraljica Ugarska, Evdokija, carica Grčka, Mileva Srpkinja, carica Turska, zakletva kralja Matije Korvina, osvajanje Beograda 1806. Takođe tu su i portreti pesnika Sime Milutinovića Sarajlije, vojvode Stevana Knićanina i remek delo Korpa sa grožđem. Sve je to poklonila Narodnom muzeju u Beogradu i to je bilo jedan od povoda da bude predložena za članicu Srpskog učenog društva u vreme kada u Evropi, u akademijama nauka, a Srpsko učeno društvo je preteča Srpske kraljevske akademije, današnje SANU, nijedna žena nije bila član društva. Na vest o tome ona je odgovorila jednim dirljivim pismom u kome kaže da to doživljava kao počast ne samo za sebe, nego za ceo ženski rod, i da društvo koje takvu odluku donosi govori o sebi, o svojoj zemlji i da taj narod spada u najprosvećenije.
Katarina Ivanović, Ugarska, Vesprem 1811. Stolni Beograd 1882. Radio Beograd 2, emisija Riznica. Bile su prve biografije odvažnih Srpkinja, Naša današnja gošća je autor ove knjige, profesor dr. Ivana B. Spasović, istoričarka arhiva SANU i predavač na Fakultetu za kulture i medije u Beogradu. Ivana, nastavljamo priču o odvažnim srpkinjama 19. veka, a u ovoj knjizi je zastupljena samo jedna dama iz 20.
Da, idemo dalje i kroz 19. vek i kroz razne krajeve odakle su poticale naše junakinje. I dalje smo u Vojvodini zato što je sledeća Milica Stojadinović srpkinja koja ovde predstavlja oblast književnosti i uz ogradu da je pre nje Evstahija Arsić, pominjemo je u pogovoru knjige, već objavljivala poeziju, ali Milica se bavila i prozom, pa je utoliko, a i po drugom značaju, prosto njeno ime nekako je asocijacija na početke ženske književnosti kod nas, ipak njena biografija dobila prednost. Ona je Vrdničanka iz Vrdnika koji je u podnožju Fruške gore, odnosno na njenim obroncima i koji je u vreme kada je Milica odrastala bio rudnik, a danas je čuven kao banja. I odrasla je u svešteničkoj kući, zapravo u jednom trouglu između porodične kuće, crkve posvećene rođenju Svetog Jovana Krstitelja i škole koju je pohađala. Kasnije, naravno, Milica kao živahno dete je obilazila i kuće u Vrdniku i poznavala celo mesto, odnosno bila miljenica kao pismena, otresita, ona koja piše pisma vojnicima, čita lekarske izveštaje, uopšte nađe se da pomogne svakome kome njeno znanje može da koristi, a i razlikovala se od većine devojaka iz svog okruženja i to je naravno nailazilo na različita mišljenja, na simpatije ili čak i podsmeh, pa pošto je bila svesna da i ovo drugo postoji, jednom se, a to ona piše u svom dnevniku iz Fruške gore, prerušila da bi ušla u jednu kuću i čula šta pričaju o njoj. Toliko je to bilo smelo i postalo duhovito da je njena sestra rekla da prestane jer neće moći više da se uzdrži od potrebe da se smeje. A onda je vremenom stasala u vrlo obrazovanu devojku, u devojku koja ima dar za pisanje, ima potrebu za tim i izražava je i kroz poeziju i kroz čitanje stranih i domaćih pisaca, prevode, stvaralaštvo koje je prešlo i u novinarske vode. Dakle, jednu svestranu spisateljicu je porasla i imala jako mišljenje, izraženo, slobodno da ga pokaže, često drugačije od uvreženog. Pa, na primjer, ona kaže, za čoveka se može reći da uči dok je mlad, ali za žensko mora se reći da uči samo dok je dete. Kada pređe granicu detinjstva, onda je susretne mati sa preslicom, sa varjačom, sa oklagijom i šta vam ja znam s čim još, da od nje kućanicu obrazuje. Naš starina Vuk, kad me je godine 1850. prvi put posetio, reče mi da u našem narodu ima dosta kućanica, ali nema to što sam ja. Neka je tako, ali toj narodnoj jedinici treba opresti, treba otkati, sašiti, navesti, oplesti, pa ne samo za sebe, no i za svoje u kući. U našem narodu propadaju darovitije i kod muške dece, a kamoli kod ženske. Onda je govorila u nastavku tog razmišljanja o položaju žene u društvu, mati mora biti izobražena jer je njen upliv na decu prvi, a njen poziv veliki i sveti. Dok ne uzimamo izobraženi srpkinja, neće biti ni rod srpski izobražen, već uvek smatraće ga s te tačke stajaće s jednim stoletijem natrag. Lepa žena, ali bez duha i srca, mužu je što i detetu lutka, mila igračka dok je još nova. Sudbina može nas nesrećnima načiniti, ali zato ne mora nas poniziti. Priroda nam je zato dva uva, a samo jedan jezik dala, da više čujemo nego što govorimo. Dala je i predivne opise svog rodnog Vrdnika i cele Fruške gore, svih godišnjih doba, poljskih radova. Ali, kao što rekoh, upustila se i u novinarstvo, pa je tako izveštavala 1862. godine o događajima u Beogradu. U tekstu Srce i barikade, koji inače objavio Mađarski dnevnik. Ona je bila izveštač o turskom bombardovanju Beograda posle incidenta na Čukur Česmi.
A može li se smatrati prvom novinarkom kod
nas? Po tom članku
po
može.
Tom članku, da.
Da, zato je i važno da se pomene da su začeci tog pisanja ženskog, ako mogu tako da kažem, ili iz ženske ruke poteklog tako rani, bili zahvaljujući Milici Stojadinović Srpkinji. Inače, ona je objavila 3 knjige pesama, bila je u stalnoj prepisci i velikom prijateljstvu sa Minom Karadžić, ali i sa mnogim velikanima svog vremena. Njegoš joj se divio. A izgleda da je njeno srce krilo ljubav prema piscu Ljubomiru Nenadoviću. Trag o tome je jedan stih u kome ona kaže njemu: ali što reče u pesmi tvojoj, da jesu naše hladne grudi, veruj mi, to je lažna skromnost, jer liru tvoju svako ljubi. Sahranjena je prvo u Beogradu, pa u Požarevcu, tamo i počiva u porodičnoj grobnici, a u Vrdniku, u dvorištu manastira Vrdnik, podignut je spomenik.
U Beogradu je skončala 1878. i to veoma tužno.
Da, vrlo tužno, u siromaštvu i bolesti. Ima nešto što možemo da otkrijemo upoznajući živote prvih obrazovanih Srpkinja, odnosno prvih obrazovanih žena 19. veka, a to je kako je bogat život u duhovnom smislu ispunjavao vreme, slobodno vreme tadašnjih ljudi, kako je, na primjer, pozorište. I to je jedna od pojava koje su se nametnule prilikom ovog istraživanja. Naime, izvori koji govore o istoriji pozorišta, neki i objavljeni u retkim, doduše, bavljenjima tom temom, otvorili su spoznaju o prvim našim glumicama, muzičarkama, zatim pevačicama, operskoj pevačici koju ćemo kasnije upoznati, a kao prva glumica izdvaja se Draginja Ružić. Evo kako je pesnik Jovan Grčić Milenko rekao o njoj, o njenom nastupu, kada ju je slušao i kada je zatim pisao utisak za novine. Silna carica u carstvu srpske talije, nešto veliko, tako veličanstveno, tako jedinstveno, da se samo sobom odupire neumitnoj opštoj prolaznosti. Dakle, veoma nadahnuto i sigurno zasluženo. Pravo je čudo da devojčica iz jednog banatskog sela, kako je Vranjevo, rođena 1834. godine u porodici sveštenika, posegne za tim da postane glumica, i to ne samo ona, nego i njeni braća i sestre. Ali kada znamo da su postojale pozorišne trupe koje su prolazile kroz mesta i prikazivale predstave, a da je ona imala u sebi i svest o talentu i hrabrost da krene da ga ostvari, a i podršku roditelja, jasnije i kako je uspela da se pridruži jednoj od tih trupa, zatim i nekim drugima, i da dospe i do pravih pozorišnih scena, prvo u Osijeku i Zagrebu, a onda i u Narodnom pozorištu u Beogradu, koje je upravo u vreme kad je ona stasala za ozbiljnije uloge otvoreno. Moram tu da pomenem, verovatno je i poznato, ali nije zgoreg da naglasimo. Jovan Đorđević bio je osnivač i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu 1860. i 8 godina kasnije Narodnog pozorišta u Beogradu. I ceo taj pozorišni svet koji je povezan među sobom, dakle, preko Draginje Ružić i njene biografije upoznajemo njene kolege, najzad i njenog supruga koji je bio zvezda svog vremena, glumac Dimitrije Ružić. Svi su oni nastupali i po manjim scenama, ali imali za najveći san da dođu ili u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu ili u Narodno pozorište u Beogradu, i kad bi tamo dobili priliku, obeležili su svoje vreme ulogama. Ne mogu da se otrgnem utisku da su te pozorišne scene vrvele od zbivanja, da su predstave izvođene svake večeri, da je repertoar bio raskošan i da su izvođena dela svih svetskih klasika, prevođena ona koja tada nastaju, ili prikazivana ona koja su naši pisci u to vreme stvarali, a takođe i ona koja su iz istorije srpske književnosti. Postoje zanimljive kritike koje su usledile posle svake od svakog od Draginjinih nastupa. Ja sam na početku Grčića Milenka pročitala, ali evo da čujemo još neku. Kaže, pošto je bila i muzikalna, tako pevati niti je ko umeo, niti ume i danas. Ili jedna druga koju je napisao kompozitor Isidor Bajić. Svoju poslednju ulogu, Jelisavetu u Šilerovoj drami Marija Stuart, Draginja Ružić odigrala je 27. juna 1898. godine. Tada je skoro rasplakala publiku, razlegao se dugi, neponovljivi aplauz, a pesnik Laza Kostić izgovorio je: "Žao mi je pozornice, a vama čestitam." Kompozitor Isidor Bajić tada je za nju napisao note, a na sve divne reči izgovorene te večeri, Draginja je odgovorila zahvalno, ponosno i tužno, gledajući svoje kolege: "Sećajte se u svom radu one koja je krčila i raskrčila trnovit put i utrla stazu na kojoj ćete bez mene produžavati rad vaš tako koristan za narodnu prosvetu." Dobila je i mnoge poklone, a počiva pored svog muža, kako sam već pomenula, takođe glumca Dimitrija Ružića, za koga se udala 1862. godine i venčali su se u manastiru Krušedolu.
Ona je u Vukovaru preminula 1903.
Da, da, umrla je 1903. godine u Vukovaru i skoro do nekih poslednjih svojih godina života je nastupala.
Prva srpska glumica Draginja Ružić. Radio Beograd 2, emisija Riznica. Bile su prve biografije odvažnih Srpkinja, a naša današnja gošća je profesor dr. Ivana B. Spasović, istoričarka arhiva SANU, predavač na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Gospođo Spasović, idemo dalje. Prva srpska lekarka Draga Ljočić, Šabac 1855. Beograd 1926. Prva srpska lekarka.
Da, evo, imenjakinja prve glumice, a prva naša lekarka i Šapčanka rodom. Uz svaku ovu priču, pošto su, rekli smo, bile iz raznih krajeva, stoji i jedno podsjećanje na grad iz kog su potekle naše junakinje, pa tako i ovde ulazimo u Šabac, u kuću trgovca Dime Ljočića i njegove žene Marije, jednu od najuglednijih u gradu u to vreme, i kada im se u zimu 1855. rodilo peto dete, devojčici su dali ime Draga i kao da su joj time odredili život. Postala je draga svima koji su je poznavali, najviše nebrojnim ljudima koje je izlečila ili su joj bili zahvalni za nesebičnost koju je posjedovala i pokazivala u svemu. Ona je završila osnovnu školu u Šapcu, pa višu žensku školu i licej u Beogradu, a onda medicinski fakultet univerziteta u Cirihu, jedini koji je u to vreme u Evropi bio otvoren i za devojke. Ona je prvo iz Šapca u Beograd otišla sa svojom učiteljicom Persidom Pinterović, a onda je kao učenica više ženske škole, čitajući časopise koji su tada bili u modi i pratili sve što se dešava u svetu, saznala da je jedna Engleskinja završila studije medicine i postala doktorka. Ta vest ju je nadahnula i sama je osjećala ljubav prema nauci i poželela da prvo uz blagoslova, onda i podršku roditelja, ode na studije. Prekinula ih je učešćem u srpsko-turskom ratu od 76. do 78. godine, ali vratila se u Cirih 1879. i diplomirala sa temom prilog operativnoj terapiji fibroma materice. Kada se vratila u Beograd, Srbija je tada još uvijek kneževina Srbije, ali koja je upravo dobila nezavisnost na Berlinskom kongresu, dobila i svoju prvu lekarku. Ali pred Dragom je bio još uvijek dugi i težak put. Morala je da položi i ispit pred komisijom starijih kolega lekara. To polaganje ispita bilo je praćeno u javnosti, a tadašnja vladarka Srbije, kneginja, kasnije kraljica Natalija Obrenović, koja inače bila pokroviteljka i ženskog časopisa Domaćica i više ženske škole i uopšte zagovornica ženskih prava, bila je uz nju na tom ispitu i radovala se zbog uspeha koji je Draga postigla, jer su svi članovi komisije bili oduševljeni Draginim znanjem. Dakle, stekla je pravo da radi, zatim je otvorila i privatnu praksu Gospodar Jevremovoj ulici u Beogradu, a postavljena i za rukovoditeljku ženskog odeljenja opšte državne bolnice. Međutim, imala je platu kao lekarska pomoćnica. Pobunila se naravno zbog toga i rekla u jednom dopisu: iz prakse do sadašnje gospode ministara izlazi da ja mogu kao lekar služiti državu i preko 30 godina državne službe i da ih ni u položaju ni u plati ne krenem ni malo dalje. Tada je izdejstvovala izjednačenje i svog i uopšte položaja obrazovanih žena sa muškarcima. Inače je u to vreme u Evropi, to znamo iz, na primjer, biografije Isidore Sekulić, koja je tada nastavnica u školama, prvo u Pančevu, pa onda prelazi iz Austro-Ugarske u Srbiju. Dakle, iz onih manje poznatih koje su bile školovane i zaposlene, dakle, bilo je uočljivo da su nezadovoljne nižom platom i da dobijaju nerazumne odgovore na žalbe zašto je tako, da je žena ili ćerka ili udata, tako da navodno nema iste potrebe. Pa tako je odgovor Dragi glasio: ženskinja po samoj svojoj fizičkoj prirodi pozvana je da se naslanja na jačeg od sebe, na čoveka koji će rukovoditi u njezinom životu. Da li bi gospođa Ljočić mogla biti sreski lekar, okružni, opštinski ili vojni lekar? A ona je pokazala da bi čak i to. I učestvovala je kasnije i u srpsko-bugarskom ratu. Ali da se vratimo na njen put doktorke. Ona je, verovatno je na to uticalo i to što su zemljaci, to samo pretpostavljam, ali bila u prijateljstvu sa piscem, a i njenim kolegom Lazom Lazarevićem, koji je bio dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, pa je i od njega imala podršku u radu. Ona je zajedno sa njim besplatno lečila učenice ženske radeničke škole, zatim je učestvovala u osnivanju materinskog udruženja Društva beogradskih žena lekara, držala predavanje ženama o zdravlju, o gajanju dece i to tako da to bude jasno, zanimljivo i naravno da su ta predavanja bila i posećena. Kasnije, pošto smo već preko nje ušli u 20. vek, učestvovala je i u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Nije se mirila sa tim da još uvek postoji, mada je srpsko društvo, moramo da primetimo, bilo otvoreno za promene i naklonjeno možda više nego neka druga ženi, ali da i dalje postoji nerazumni i nepravedni odnos prema ženama. Pa je tako na skupu Srpskog narodnog ženskog saveza 1911. zatražila da pravo glasa u Srbiji dobiju i žene. Dakle, opet je bila daleko ispred svog vremena i učinila i za druge, ne samo su narodkinje, nego uopšte žene u Evropi, koliko je mogla svojim ugledom i uticajem. Ona je bila i voljena žena, udala se za novinara Aranđela Miloševića Rašu, jednog od osnivača radikalne stranke. Retkost je bila da je ona jedna od onih koje su posle udaje zadržale devojačko prezime, a iz njihove ljubavi i braka rođeno je 5 ćerki i jedna od njih, Radmila, nasledila je majku kao doktorka. Sigurno je bila i uzor. Opet se vraćamo u umetničke vode i upoznajemo
prvu pijaniskinju
Jovanku Stojković. Ona je bila iz Temišvara, isto je rođena 1855. a umrla je u Parizu 1892. godine.
Veoma mlada.
veoma mlada i nekako je taj njen kratki život ostao tajnovit, malo izvora, a oni koji postoje govore o njenim nastupima. Koliko je zračila pojavom i muziciranjem, govori i tekst pisca Augusta Šenoe iz Narodnih novina 1872. o tome da je Jovanka Stojković 30 puta pozivana na bis od publike na jednom od nastupa. I još kaže, gospođica Stojkovićeva se i nije otuđila svojemu narodu, a to i činom posvjedoči, izvrši u svakom od svojih koncerata po jednu kompoziciju čuvenog narodnog skladatelja Kornelija Stankovića. I za tih komadah ne pljeskahu i klikovahu ni kraja ni konca. Ovaj njen potez da svira domaće kompozicije utoliko je pohvalniji što ona, pošto je dotle živjela i koncertirala u inostranstvu, nije imala prilike da se upozna sa domaćim kompozicijama. U mnogim gradovima inače nastupala. Jovan Subotić, političar, sažeo je, pored drugih nekih napisa o njoj, oduševljenje u ovim rečima: idi sestro, sijaj i drugima, umetnost je opšte blago svima, ali znaj, slava da najlepše sjaje koju narod svojoj kćeri daje. Izvodila je predivno kompozicije najvećih autora i sama je bila učenica Franca Lista, koji bi naravno ponosan na nju, a jednu od svojih kompozicija, jer je bila i u stvaralaštvu, ne samo kao izvođač, posvetila je kraljici Nataliji, tako da je ponovo pominjemo, kao i preko Drage Ljočić, doktorke, kao onu koja je podržavala obrazovane žene, pa bez obzira da li su u nauci, umetnosti ili u nečem drugom.
Prva srpska pijanistkinja Jovanka Stojković, Srpkinja iz Temišvara, 1855. Umrla je u Parizu 1892. Pod kojim okolnostima je tamo izana da se razbolela? Ili?
O njenom životu uopšte ne postoje izvori, čak se zna za udaju po prezimenu koje je počelo da se pojavljuje umesto Stojković Jovanović, a za koga je bila udata nije nam poznato.
Riznica, Radio Beograd 2, bile su prve biografije odvažnih Srpkinja. Naša gošća, profesor dr. Ivana B. Spasović, istoričarka arhiva SANU i predavač na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Gospođo Spasović, jer ćemo i dalje ostati u svetu kulture i umetnosti.
Da, u svetu muzike, jer upoznajemo prvu našu opersku pevačicu Sultanu Cijuk, rođenu u Vršcu 8. januara 1871. godine, a sultana je umrla u Beogradu 4. maja 1935. godine. Gospođica Sultana Cijukova, Vršćanka, čuvena operska pevačica, pevala je u prošlu nedelju na koncertu u Beogradskom dvoru prilikom posete kneza Nikole I. Gospođica Sultana požnjela je tamo sjajan uspeh. Srpskim vladarima predstavljena i oni su je odlikovali svojim razgovorom. Još i to izvesno da će gospođica Sultana dobiti srbijanski orden Svetog Save i crnogorski Danilov orden. Ovako su novine Vesnik izvestile o nastupu prve srpske operske pevačice koja je završila muzičku akademiju. Tada je, evo, čujemo iz novinskog članka, pevala pred kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem i njegovim gostom, tadašnjim crnogorskim knezom Nikolom Petrovićem. Ovde naglašavamo da je ona prva obrazovana operska pevačica, dakle opera već postoji u vreme kada je sultana stala na scenu, ali su njene prethodnice imale dar, a ona ga je nadgradila i završetkom Bečkog konzervatorijuma koji je studirala od 1890. do 1893. godine. Čak i po završetku studija dobila ponudu za posao od direktora prve američke opere u Njujorku, ali ju je ona zbog prekookeanskog puta na koji bi morala da krene odbila. Prihvatila je pozive opera u Hamburgu i Mainzu i već od prvih nastupa pobrala oduševljenje i pohvale, pa je jedna od kritika glasila: krasan talenat ove mlade debitantkinje, kako u muzikalnom, tako i u predstavljačkom pogledu, ne da se nikako poreći. Sva publika primila je pevačicu toplo i simpatično i bez sumnje neće biti ni jednog glasa koji ne bi išao u prilog našoj pevačici. Tako je pisalo Pozorište 1897. godine u jednom od svojih brojeva. A onda je od 1911. Sultana Cijuk postala članica Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Držala je repertoar u velikoj meri i nastupajući, naravno i putujući, upoznala je svog supruga, operskog pevača Žarka Savića, koji je zatim u Beogradu osnovao operu, prvo privatnu, a onda, zahvaljujući njemu, podignuta je i opera Narodnog pozorišta. Naravno da su se pritom i njih dvoje preselili u Beograd, odnosno i ona je počela da nastupa na sceni Narodnog pozorišta. U arhivu SANU postoji izvor u građi, odnosno zaostavštini Andre Nikolića, koji je bio ministar prosvete i crkvenih dela kasnije i u drugim ulogama u Kraljevini Srbiji. Ali postoji, dakle, izvor o tome kako je osnovana Beogradska opera i to je zapravo ideja upravo supruga sultane Cijuk, Žarka Savića. On je, pišući ministru Nikoliću, tada je inače bio direktor Dizeldorfske opere, dakle imao je isključivo rodoljubive porive, rekao da smatra da Nacionalni teatar u Beogradu treba najzad da dobije operu i da on ima ideju kako to može da se ostvari. Potpuno je pojasnio redosled kojim se mora ići, dakle šta je sve potrebno, prvo koliko ljudi, koliko članova ansambla, zatim ostalih koji bi bili zaposleni, šta se mora naći na repertoaru i kako da se do toga dođe. I najzad kako finansijski da to sve bude obezbeđeno. To je sve bilo početkom 20. veka i zaista je i ostvareno. Međutim, sultana i Žarko su se rastali u vreme posle Prvog svetskog rata. Jedno vreme su još živeli zajedno u Vršcu i Zemunu, pa u Hamburgu. Međutim, ona se preselila sa decom u Zagreb, tamo nekoliko puta nastupala u Hrvatskom narodnom kazalištu, a Žarko je otišao svojim putem. Ona se zatim doselila i u Beograd i mislim da je prilika da ovde kažemo da je poslednji njen nastup bio 1935. na Radio Beogradu.
Sultana Cijuk, prva obrazovana operska pevačica, Vršac 1871. Beograd 1935. Gospođo Spasović, ja predlažem da ispričamo priču o Jelisaveti Načić, 1878. Beograd, Dubrovnik 1955. Ona je naš prvi arhitekta, žena, ali ne samo da je završila arhitektonski fakultet, ona je iza sebe ostavila značajna dela.
Rada Jelisavete Načić, arhitekte, i danas krasi Beograd i naravno da ćemo pomenuti koje su to građevine, a ona je iz prve generacije studenata koji su na Beogradskoj velikoj školi, preteči univerziteta, upisali studije arhitekture, ujedno i prva žena arhitekta kod nas. Rođena je poslednjeg dana 1878. godine u beogradskoj trgovačkoj porodici Mihajla Načića, kao najmlađa od 13 dece i jedna od troje koji su preživeli tuberkulozu. Od malena je pokazivala svestranost, bila posebna, bistra, vredna, uporna, odlična učenica sa darom za crtanje, opčinjena i naukom i umetnošću. Malo je znala o pozivu koji je odabrala, ali divila se građevinama i zamišljala Beograd uređen kao što ona mašta. I naravno bila svesna svog talenta, što je veoma važno i što nas obavezuje ako ova knjiga može u nečemu da bude značajna, ne samo zbog upoznavanja sa istorijom za mlade, ja bih voljela da bude i po tome da ih ohrabri, da kao što su ove devojke učinile i oni ostvare svoje snove. Jelisaveta je završila sa briljantnim uspehom studije arhitekture i već od 1900. bila je crtača, dve godine kasnije i arhitekta Beogradske opštine. Dakle, posao je odmah dobila, a vreme u kom je ona stvarala je ono kada je Beograd uveliko iz turske kasabe prerastao u evropski grad. Poseban po mestu na kom se Sava uliva u Dunav ispod tvrđave, dobio je ženu arhitektu koja je odrasla na njegovoj kaldrmi i sva se posvetila ulepšavanju svog grada. Njena dela su sve sami dragulje arhitekture, kao što su barokne stepenice koje se od Kalemegdana spuštaju ka Parijskoj ulici i zgradi Francuske ambasade, zatim osnovna škola Kralj Petar u blizini Saborne crkve, u kojoj je brinula i o renesansnom izgledu i toj vrsti lepote zdanja, ali i o potrebama nastave i ostalim uslovima koje školska zgrada treba da ispuni. To je jedna od prvih škola u Beogradu inače. Skladnu i uzvišenu crkvu Aleksandar Nevski u Dušanovoj ulici na Dorćulu projektovala je u srpsko-vizantijskom stilu, a njen je i blok radničkih stanova također na Dorćulu, koji je prva zgrada zajedničkog stanovanja na Balkanu, dakle prva građevina te vrste. Po njenim nacrtima nastali su bolnica na Vračaru, fabrika opeke u Prokopu, više raskošnih beogradskih kuća. Nažalost, mnoge od tih građevina stradale su u bombardovanjima Beograda, neke su sačuvane na fotografijama, neke ni tako. Njena ideja o uređenju terazijskog platoa i Savamale i danas bi zadivila svakoga. Ona je projektovala i crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Štimlju na Kosovu, a neki od njenih dosanjenih snova nestali su, kao što smo rekli, ali ovi koji su ostali i danas svedoče o izuzetnom talentu, posvećenosti. I iz njene biografije saznajemo još jednu njenoj osobini, a to je hrabrost. Ona je za vreme Austro-Ugarske okupacije Srbije u Prvom svetskom ratu 1916. godine upućena u logor Nežider u Mađarskoj, jer je 1913. na Terazijama podigla slavoluk u čast povratka srpske vojske iz balkanskih ratova i na njemu je pisalo ima još neoslobođenih Srba. Mislila je naravno na Srbe u Austro-Ugarskoj. U tom logoru Jelisaveta Načić upoznala je albanskog profesora, pesnika i revolucionara Luku Lukaja i njih dvoje su se zavoleli i venčali. Čak i u logoru 1917. rodila ćerku Luciju. Po završetku rata oni su se preselili u Dubrovnik i Jelisaveta se tamo posvetila gajanju ćerke, kasnije i unuke.
A kada govorimo o arhitektama, da spomenemo i Jovanku Bončić.
Da, postoji jedna zanimljivost da ona nije prva, jer je 13 godina pre nje Jelisaveta Načić već postala arhitekta, ali Jovanka Bončić je prva
Nišlika.
Žena inženjer u Nemačkoj. Da, rodom Nišlika, rođena 1887. a umrla tragično, nažalost, 1966.
godine. I takođe je projektovala značajna dela.
Veoma značajna. Ona je isto imala izuzetan dar, školovala ga prvo kroz redovno školovanje, osnovna gimnazija koja je završila u Požarevcu i Vranju i matura u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Počela je studij arhitekture u Beogradu i obavila praksu u Srpskim državnim železnicama, a onda kao stipendista Ministarstva građevina Kraljevine Srbije nastavila studije u Darmštatu. I tamo je 1913. stekla diplomu arhitekte, kao što rekla,
prva
u Nemačkoj. I samo da
kažemo koje su njena dela.
Njena najvažnija dela su zgrade Učiteljskog i veterinarskog fakulteta u Beogradu, kur salon u Banji Koviljači, Banski dvori u Banja Luci, bolnica u Despotovcu, gimnazija u Smederevu i nekoliko škola u Srbiji.
Nažalost, vreme brzo prolazi. U knjizi su portreti značajnih i zanimljivih žena, kao što je Marija Rosandić, prva žena fotograf, Vuka Velimirović, prva žena vajarka i tako dalje i tako dalje.
Sve su na svoj način zanimljive i vredne. Jedina razlika u traganju do njih je u tome što dok su sve ostale iz 19. veka i ili su posredno ostavile trag o sebi, pa su izvori o njima retki ili su samo drugi o njima govorili, za Soju Jovanović, rediteljku, postoji zapis Radio Beograda iz 1990. godine u kome ona govori o svom životu, pa je upoznavanje sa njom za istoričara lakše nego za sve ostale, ali zaista su sve plenile sobom i bio je veliki izazov, mislim čak i čast da mogu da pišem o njima.
Bile su prve biografije odvažnih Srpkinja, izdavač Pčelica Čačak, to je knjiga naše današnje gošće, profesora doktora Ivane B. Spasović, istoričarke arhiva SANU i predavača na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Ivana, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
I ja vama i pozdravljam vaše slušalce.
Hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.